Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Suomen sää on oikutellut jatkuvasti. Kevät oli harvinaisen kylmä ja aurinkoinen kesä ei suostu ilmoittautumaan tilalle. Onneksi Kuopiossa Australia-päivillä oli sentään kelpo ilmat. Mutta Helsinki-päivän ulkoilmakonsertit jouduttiin pitämään jopa kaatosateessa. Sääprofeetat ovat lupailleet muutoksia, mutta sitten on taas tullut takapakkia. Kesäkuun alussa Lapissa nähtiin kummia. Sadat shortseihin ja teepaitaan pukeutuneet laskettelijat viilettelivät alas Saariselän rinteitä. Hiihtokeskus päätti avata 4 pohjoisrinnettä 3 päiväksi, kun lunta oli kylmän kevään jäljiltä vielä jopa 0,5 metriä. Ja sitten vakavaa politiikkaa. Suomella on nimittäin hallituskriisi. Pääministeri Juha Sipilä odottaa ryhmien arvioita ja päättää sitten jatkotoimista. Käytännössä hallitusneuvottelut mennään Sipilän keskustalaisen pääministerin vetäminä. Sipilän mukaan tavoitteena on saada toimintakykyinen hallitus mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tarkasti nykyistä hallitusohjelmaa noudattava hallituspohja. Ensimmäiseksi Sipilä aikoo kysyä eduskuntaryhmiltä, mitkä niistä haluavat olla mukana hallituksen muodostamisessa ja mitä nykyisessä hallitusohjelmassa pitäisi muuttaa, jotta edellytykset syvempiin neuvotteluihin ovat olemassa. Kristillisdemokraatit ja RKP ovat jo alustavasti ilmoittaneet olevansa valmiita neuvottelemaan hallitukseen osallistumisesta, jos niiden vaatimat muutokset hallitusohjelmaan hyväksytään. Sosiaalidemokraatit ja vihreät ovat ilmoittaneet, että ne haluavat uudet eduskuntavaalit ennen hallituksen muodostamista. Monen painajaisuni kävi toteen, kun perussuomalaisten äärimmäistä niuhoittavaa linjaa edustava europarlamentaarikko Jussi Halla-aho valittiin jokseenkin selvällä äänten enemmistöllä puolueen uudeksi puheenjohtajaksi Jyväskylässä. Vahvin vastaehdokas puheenjohtaja Timo Soinin suosikki ja eurooppaministeri Sampo Terho jäi selvästi tappiolle. Myös varapuheenjohtajien paikoille valittiin Halla-ahon linjan edustajia. Puolue oli kokenut jonkinlaisen palatsivallankumouksen. Tämä ei ole mikään pikkujuttu, sillä kyseessä on hallituspuolue. Perussuomalaiset ovat istuneet keskustan Juha Sipilän hallituksessa yhdessä kokoomuksen kanssa. Nyt ei ole lainkaan selvää, että tuo hallitusyhteistyö jatkuisi. Ainakin Timo Soini joutuu jättämään ulkoministerin paikan, muutkin ministerit ovat vaarassa. Seurasin TV:stä pääministeri Juha Sipilän ja valtiovarainministeri Petteri Orpon tiedotustilaisuutta. Nämä keskustan ja kokoomuksen johtajat olivat torjuneet hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa. Siitä oli Orpon sanoin tullut kokonaan uusi puolue, kun Jussi Halla-aho alkoi johtaa persuja. Halla-ahoa ei ole näkynyt näinä aikoina ensi alkuun selostamassa kantojaan. Hänellä oli kuulemma esteenä tärkeä kokous. Suomen politiikassa oli kääntynyt uusi sivu. Ja niin kävi Ranskassakin. Siellä eräs Macron on muutamassa viikossa pannut pystyyn uuden puolueen, joka ottaa ehdottoman enemmistön parlamentissa. Tuollainen kehitys vaikuttaa jo liian menestykselliseltä ollakseen totta. Ja sateisena Helsinki-päivänä on Venäjän kansallispäivä. Se tarkoitti lukuisia suuria mielenosoituksia Putinia, epädemokratiaa ja läpimätää korruptiota vastaan. Uuden Leninin nimi on Navalny. Ja siis noista perussuomalaisista. Perussuomalaiset valitsivat Jussi Halla-ahon uudeksi puheenjohtajakseen. Halla-aho valittiin puheenjohtaja-äänestyksen ensimmäisellä kierroksella. Hän sai 949 ääntä. Toiseksi tullut Sampo Terho sai 629 ääntä. Perussuomalaisten uudella puheenjohtajalla on yksi johtoajatus. Jussi Halla-aho haluaa nostaa kansallismielisyyden esiin. Se tarkoittaa maahanmuuton, monikulttuurisuuden ja Euroopan unionin vastustamista. Jussi Halla-ahon kannatus nousussa ja niin sanotun nuivan maahanmuuttoaatteen leviämisessä keskeinen rooli on hänen vuodesta 2003 asti pitämällään Skripta-blogilla. Halla-aho on saanut blogikirjoittelusta korkeimman oikeuden sakkotuomion uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Blogilla on ollut laaja lukijakunta. Sen poliittisesta painoarvosta kertoo, että puolueen vastavalittu ensimmäinen varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari kertoo Suomen Kuvalehdessä tulleensa mukaan perussuomalaisiin nimenomaan Jussi Halla-ahon blogien vaikutuksesta. Myöskin varapuheenjohtajaksi valitulla Teuvo Hakkaraisella on tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ja tämä uusi perussuomalainen linja tarkoittaa myöskin, että Ruotsin demokraatit ovat läheinen puolue. Sehän on Ruotsissa boikotissa muilta puolueilta. Ja Halla-aho myöskin purkaisi Suomen kaksikielisyyden. Ja perussuomalaiset vaatii maahanmuuton vetotekijöiden poistamista. Kaikista näistä syistä siis keskusta ja kokoomus eivät halua jatkaa yhteistyötä Halla-ahon perussuomalaisten kanssa. Pääministeri on halunnut kuulla perustuslakiasiantuntijoita myös sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen soten vuoksi. Vihdoinkin tapaan tästä maasta poliitikkoja, jotka ymmärtävät jotain sivistyneestä demokratiasta, jonka oleellinen osa on hallitusblokkipolitiikka. Muun muassa Helsingin uusi pormestari Jan Vapaavuori tietää sen, koska hän on istunut Kataisen sekametelisoppahallituksessa ja seurannut sivusta Sipilän perusporvarihallituksen toilailuja. Kansainvälisesti suuntautunut Vapaavuori tuntee vaikkapa Ruotsin poliittisen kulttuurin. Sen periaatteena on, että hallituksen muodostavat puolueet, joilla on tarpeeksi yhteisiä periaatteita ja päämääriä. Tuollaiset puolueet kertovat yhteistyöstään äänestäjille jo ennen vaaleja ja takaavat siten äänestäjille kuluttajan suojan. Mikään Ruotsin puolueista ei ole valmis solmimaan blokkia Sverigedemokraterna puolueen kanssa. Niinpä tuo persuja vastaava puolue istuu oppositiossa, kunnes on joskus saanut 51% kannatuksesta. Kumpa muutkin Suomen puoluejohtajat oppisivat Vapaavuoren tavoin länsimaisen sivistyksen demokratian perusperiaatteet. Mutta nyt näyttää vähän siltä, että hallituksessa on opittu. Oikeassa demokratiassa hallituksen muodostavat puolueet, joilla on siis yhteinen ohjelma. Jos jollakin 23% puolueella ei ole yhteistyöhön sopivaa ideologiaa ja ohjelmaa, se jää ilman muuta oppositioon. Demokratioissa ei oikeastaan tunneta sekametelisoppahallituksia, joita Suomessa on harrastettu. Enemmistövaaleissa jokaisesta vaalipiiristä valitaan vain yksi edustaja. Sellaisessa järjestelmässä, niin kuin Australiassa, voi käydä niin, että ei 23% Gallup-kannatuksellakaan saa yhtään edustajapaikkaa. Ja sitten europarlamentaarikko Nils Thorvalds valittiin odotetusti RKP:n, siis Ruotsalaisen kansanpuolueen, presidenttiehdokkaaksi puoluekokouksessa Helsingissä. Thorvalds oli ainoa ehdolle asettunut. Thorvalds nousi europarlamenttiin varasijalta vuonna 2012 RKP:n puheenjohtajaksi valitun Carl Haglundin tilalle. Vuoden 2014 eurovaaleissa hänet valittiin jatkokaudelle. Ja sosiaalidemokraatit avasivat ehdokasasettelun puolueen presidenttiehdokkaaksi maanantaina 12. päivänä kesäkuuta. ehdokas asettelu päättyy 26. kesäkuuta. Elokuussa edessä on jäsenvaali, mikäli tarjolla on useampia ehdokkaita. Virallisesti ehdokkaan asettaa puolueen valtuusto syyskuun alussa. Puheenjohtaja Antti Rinne kertoi SDP:n presidenttiehdokkaan valinnan aikataulusta. Hän sanoi uskovansa, että edessä on todellinen kisa SDP:n presidenttiehdokkaan paikasta. Viime kerrallahan sosiaalidemokraatit kokivat aikamoisen shokin, kun heidän ehdokkaansa entinen pääministeri Paavo Lipponen pääsi vasta 5. sijalle. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Suomen kannan EU:n puolustusyhteistyöhön olevan selkeä. Siinä on runsaasti käyttämätöntä potentiaalia. Näemme EU:n turvallisuusyhteisönä, joka rakentuu solidaarisuudelle ja keskinäiselle riippuvuudelle. Haluamme EU:n olevan kunnianhimoinen, mutta samaan aikaan uskomme, että paras tapa mennä eteenpäin on ottaa pieniä ja konkreettisia askeleita. Näin Niinistö totesi Kultaranta-keskustelujen avauksessaan. Näiden Kultaranta-keskustelujen teemana oli tänä vuonna tulevaisuus. Tilaisuudessa kuultiin Euroopan turvallisuusinstituutioiden tulevaisuudesta ja eurooppalaisen yhteistyön tiivistämisestä. Samalla pohdittiin 100-vuotiaan Suomen asemaa tässä yhteistyössä. Seurasin journalistien Kultaranta-keskustelua Naantalista television kautta. Median on oltava valppaana nykyisessä totuuden jälkeisessä aikakaudessa, jolloin jopa Yhdysvaltain presidentti heittelee tiedon joukkoon harkitsemattomia twiittejään. Ihmiset käyttävät mediaa aivan uudella tavalla ahmien. Ja siellä Kultaranta-keskusteluissa nobelisti Bengt Holmström toivoi joustoja työmarkkinoille. Maahanmuuttajille pitää sallia työnteko alemmilla palkoilla. Talouden nobelisti toivoo, että uusi hallitus syntyy nopeasti ja sen ohjelma on ajankohtaisempi kuin nykyinen. Holmström toivoi jo aiemmin Kultarannan keskustelutilaisuudessa presidentti Sauli Niinistön kanssa, että Suomi ymmärtäisi, että nyt tarvitaan uusia reformeja. Työmarkkinajoustoja ennen kaikkea. Euroopan unionilla pitäisi olla kyky toimia yhdessä verkkohyökkäyksiä ja hybridiuhkia vastaan, sanoo komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Hänen mukaansa EU:n nykyiset perussopimukset mahdollistavat yhteiseen puolustukseen siirtymisen, jos jäsenmailla on tähän halua. Komissio julkaisi keskiviikkona näkemyksensä siitä, miten pitkälle EU:n puolustusyhteistyössä voidaan edetä muuttamatta perussopimuksia. Paperi pitää sisällään 3 skenaariota, joista pisimmälle menevässä EU pystyisi toteuttamaan puolustusoperaatioita itsenäisesti. Ja sitten sisäpolitiikkaa ja uusia Gallup-tietoja, jotka huolestuttavat erityisesti sosiaalidemokraatteja. Puolueiden kannatusarvot ovat näinä aikoina tällaiset. Kokoomusta kannattaa 20,5%, keskustaa 18,7%. Sosiaalidemokraatteja 17,7, vihreitä peräti 15,1%, perussuomalaisia 9%, vasemmistoliittoa 8,8%, RKP:tä 4,8% ja kristillisdemokraatteja 3,7%. Ja sitten taloutta. Suomen Pankki ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2,1%. Kasvu hidastuu ensi vuonna 1,7% ja vuoden 2019 talouskasvu jää 1,4%. Noin Suomen Pankki arvioi tuoreessa ennusteessaan. Vielä maaliskuussa Suomen Pankki ennusti tämän vuoden talouskasvuksi vain 1,6%. Kasvulukujen perusteella Suomen bruttokansantuote saavuttaa kahden vuoden kuluttua vuoden 2008 tason. Ja Suomen suurimpia tehtäviä on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muunteleminen keksinnöiksi maailman markkinoille, kuvailee teollisuusmaiden talousjärjestö OECD Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maa-arvioinnissaan. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö teki arvioinnin työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. OECD kehottaa Suomea lisäämään elinkeinoelämän kannalta olennaisen tutkimuksen rahoitusta. Varoja olisi sen mukaan suunnattava esimerkiksi teknologian tutkimuskeskus VTT:lle. Ja Suomessa on käynnistetty koko maailman mittakaavassa harvinaislaatuinen uusiutuvia hiilivetyjä tuottava koelaitos. Hiilivedyt lukeutuvat maailman tärkeimpiin yhdisteisiin, sillä niistä jalostetaan esimerkiksi autojen, laivojen ja lentokoneiden polttoaineet sekä iso osa muoveista. Ja Helsingin kaivopuistossa näytettiin tässä hiljattain maailmanluokan hävittäjiä kuin autoja marketin pihalla. Jos ensimmäinen ei miellytä, seuraavasta kojusta voi löytyä sopivampi. Eikä menopelejä osteta ilman koeajoa. Kuka tahansa sai hiljattaisessa lentonäytöksessä Helsingissä ottaa tuntumaa Eurofighter Typhoonin ohjelmista. Veronmaksajien käsi saattaa tosin hieman hikoilla siinä vaiheessa, kun lopullinen päätös nykyisten Hornettien korvaajasta tehdään ensi vuosikymmenen alussa. Pelkkä kauppahinta on 7-10 miljardia ja käyttökustannuksia tuntuvasti päälle. Ja EU-maa Suomi elää aivan väärässä rytmissä. Euroopassa heinäkuu on kiireinen työkuukausi, koska pyritään lomalle elokuussa. Silloin tehdään kauppoja ja sopimuksia. Kun heinäkuussa otetaan yhteyttä Suomeen, kuullaan, että Oy Suomi AB on lomalla heinäkuun. Kaupat jäävät syntymättä. Kun sitten suomalaiset palaavat lomalta ja yrittävät ottaa yhteyttä Eurooppaan elokuun alussa, sieltä taas kerrotaan, että palatkaa asiaan syyskuussa, jolloin palaamme lomilta. Suomen ja EU:n välille muodostuu siis 2 kuukauden luppoaika. Siitä on suurta taloudellista vahinkoa. Jotain pitäisi tehdä.